Þú varst að segja mér að áðan að það hefur verið talið að menn hafi verið dálítið trúaðir á sjóskrímsli þarna í Grindavík.
Já, það ég heyrði talað það, já. Ég sá heldur aldrei í sjóskrímsli, var heldur við þú samt. En það var einn strákur og líkum aldrei og ég og leikmaður og hann sagðist hafa séð eitt. Hann kom og mæst að bæ, seint kvöldi og sábæ var alveg fram í kampinum í fjöruna. Og þegar hann kominn þar út úr hliðinu sem kallar var heim á túnið, þá heyrir hann í skrimslunum og eftir sér í tröðunum. Svo hann fór að hlaupa, sagði hann, og hann heyrir í því á eftir sér, þá kom til að fleiði sér niður á milli þúfna og þá sá hann að fara bara skakka leið og hann fór að snuðra þær í kring, sagði strákurinn og hérna, og svo bara kallar aftur á kappinum. Þetta nú alltaf sunt. Þessi blessaður drengur, hann dó nú fljótt og hefur ekki til frásegnum þetta meir. En ég hefði talað það líka annað skipti að það var fólk sem var einangra í skallasótt. Býtum við svona kemur þetta, ég var með tannum hann. Niður við sjó, við gamla sjó sem ég kalla núna, það sem var nú eiginlega aðal athafnarsvæði hér aldamótin. Það var hún að tveir kvenn menn og einn katt sem hafði svona þessu til aðstofar og þá heyrðu þær eitt kvöld eitthvað í kring sem var skrjáfa í og þau töldu vissi það verið skrýmsli en svo var annað til í þessu hér sömur sögðu að þess allt þessi skrýmsli myndu hafa verið hross sem hefðu komið neður úr fjöru sem hefur staðið upp í kvíld í sjónum í frosti og kafað upp undir augun í sjónum eftir þaranum. Svo þegar þetta gata það saman þá fór að labba og hrista sig glamrandi öllu saman. Þetta vissi ég var satt, rossinn. Svo skrýmslinn skal ég ekki stilna þér nála því ég sá þau aldrei. Og hirði ekki nú sníði.
Þú er aldrei sagt það
nei. Nei, það er eftir að segja, ég hef ekki til spöður það. Þetta er eins og annað sem að reyðja stöp svo reyðstaka sinnum, það er fleikið í sjálfti getur maður sagt. Og eins og ég sagði það var sko þegar maður er svona einn. Og það er svo fáum sem kom að tala við, mann þá var maður að tala við sjálfans í sem nátti huganum. En það kemur svona einnig stundum upp gamalt, alveg ótil hvatt og reyður sér fram og hugsunarvöllinn, sem getum að sagt.